V-am regăsit, dragi prieteni, din nou între scriptură și de asta dată între scriptură și difuzoare, nu neapărat ziare. Vedem prin ziare știri despre noile vedete, mai mult scandaluri personale decât foarte mult talent, mai mult imagine și corpuri decât voce. De aceea l-am invitat din nou să continuăm o discuție care a început într-o emisiune anterioară. L-am invitat producătorul muzical Raimond Vâncu. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și după ce am aflat istoria fascinantă a unei vieți dedicate pianului, studiului, am ajuns la formația Proconsul, așa cum ați fost cunoscut Raimond de la Proconsul. Se pare că asta este doar un episod, un obiect pe raftul amintirilor, dar viața este mult mai complexă. Viața dumneavoastră, de asemenea, mult mai complexă decât doar episodul Proconsul. Deci, ați ajuns să jucați în Liga Mare, Francis Ford Coppola, înregistrări, un studio de înregistrări care a lansat formații, a lansat voci. Ce s-a întâmplat de atunci, din urmă cu mai bine de 12, probabil 15 ani în urmă, da, când cu toții observăm un declin începem să avem câteva explicații. Au dispărut profesori, unii au trecut spre cele veșnice, s-au pensionat alții și sunt în viață încă, dar foarte dezamăgiți. Instrumentiști de bună calitate, unii s-au ratat în vicii, alții sunt în azile, iar noile valuri care ar fi trebuit să înlocuiască și compozitori, și producători, și instrumentiști, și performeri vocali, noile valuri vin, dar vin cu un bagaj foarte ușor de cunoștințe, foarte prost formați, voci nelucrate, instrumentiști sărăcăcioși în performanță. Ce se întâmplă? După părerea noastră, specialist. Da. Starea muzicii actuale.
Da. Acum discuția este dacă vorbim despre un declin sau dacă vorbim despre progres, pentru că sunt foarte mulți care nu consideră că este un declin, ci că lucrurile sunt în progres. Și o să vă dau câteva exemple. Da, da. În muzica clasică, spre exemplu, cei din muzica cultă, da, muzica grea, consideră, spre stupoarea mea și a multor, deci suntem două categorii. Consideră că muzica a progresat și că este într-un progres continuu. Acea muzică care apare, spre exemplu, pe la festivalul gen George Enescu sau sunt prin Europa, de muzică contemporană.
Muzică concretă.
Deci este o muzică foarte inaccesibilă, o muzică cultă, grea, care se face cu orchestră simfonică. Ei consideră că asta este progres. Am fost martor să aud din gura unor compozitori din Breasla, nu o să-i nominalizez, care vorbind între ei, vorbeau la adresa de, când a venit vorba de Tchaikovsky, a siropurile astea, nu o mai impresionează pe nimeni. Și am, deci mi-a venit să cred, deci a fost halucinant. A fost halucinant, deci să aud de la niște oameni care nu-i cunoaște nimeni, decât într-un cerc foarte restrâns undeva în Uniunea Compozitorilor din România.
Da.
Și se duc o dată pe an la câte un festival unde fac niște compoziții, sună un fel de Roy de Albine, muzica lor, și cu niște tălângi și cu mai niște coate.
Ciocan până... cu Nicovală, da.
Și da, deci
tingire,
tigaie, da. Și ei vorbesc, când vorbesc între ai văzut acolo, acolo cum ce-a realizat compozitorul, sincretismul, și au niște termeni de ăștia academie. Ei sunt în lumea lor, așa. Deci auzind de la oamenii ăștia, vorbind despre Tchaikovsky, vorbind despre Enescu, n-a fost așa păcât noi dăm, facem mare tantam, că n-avem altul, și atunci când Enescu, o spun așa ca o paranteză, ca, numai ca să înțeleagă cine a fost Enescu, există o partitură care e cea mai grea de cu repetiție de pian, concertul de vioară și pian scris de César Franck. Premiera acestui concert, César Franck l-a dorit să-l facă cu George Enescu, atenție, la pian. Nu la vioară, da, la pian.
Deci era un violonist.
Deci el era violonist și ideologie. Și discuția era că nu aveau avioane pe timpul ăla. Nu mai era timp practic de nicio repetiție. Deci ei nu puteau decât să se întâlnească direct acolo, să vorbească eventual pe marginea partiturii. Concertul este de o oră.
Wow.
Da? Doar de o oră. Concert de, e unul dintre cele mai grele concerte, nu de vioară, de pian. Scris de César Franck. George Enescu a învățat partitura mental pe drum de la Viena la Paris.
Incredibil.
Și sunt oameni care își permit să spună aia, George Enescu, aia. Acum altul n-avem, spun. În condițiile în care s-a dus acolo la Paris, a cântat cu César Franck, a fost un succes total, iar concertul de vioară și pian a intrat practic în stagiunile, se cântă, e unul din concertele impuse la conservator, la masterclass, la... deci e o piesă de rezistență. Pentru acel concert, George Enescu a învățat partea de pian mental, n-a avut pian, n-a avut nimic la dispoziție. Deci nu toată lumea consideră că este declin. La fel, în muzica ușoară, ceea ce se întâmplă, și o să intrăm puțin în subiect, telespectatorii vor auzi lucruri poate care nu o să... le vină să le creadă. Eu vin din ele, am făcut 20 de ani, nu știu altceva să fac. Deci cu asta m-am ocupat de peste 20 de ani ca producător muzical în mașinăria asta numită media. Și în, nu numai muzica clasică, cultă, cum ar veni, contemporană, dar și în muzica, celelalte genuri de muzică, sunt foarte mulți care consideră că muzica este într-o ascensiune. Noi care suntem, cum ar veni, de modă veche, așa ne consideră ei pe noi, nu suntem în asentiment reciproc și noi vedem un declin. Evident, și eu mă consider tot un așa, de modă veche, și tot din perspectiva asta o să vin să explic puțin cum stau lucrurile. Dar ca ele să poată fi înțelese, aș vrea să explicăm un anumit fenomen care are loc în muzică și care se numește efectul reciprocității. Despre ce este vorba? Este vorba de relația individ și societate și relația societate-individ. Lucrurile astea, deci este un efect reciproc și complementar. La ce se întâmplă? Când vorbim de la individ înspre exterior, este omul care, adică muzica este reflexia omului. George Enescu spunea o celebră frază: muzica este oglindirea unei națiuni, deci nu numai unui individ, ci și a unui popor. Deci omul este reflectat practic din interior de muzică și are o răsfrângere în societate. Deci asta ar fi o primă variantă. Există și cealaltă față a medaliei, când societatea impune printr-o culturalizare, impune și ridică practic un anumit standard.
Legea cererii și ofertei.
Exact. Dacă ar fi să enumerăm, deci asta este de mii de ani. Să începem chiar mai din spate. David, da, din antichitate, a impus această culturalizare la templu. Când a făcut toată acea rânduială cu sute de cântăreți, în care psalmii erau clar, directivele erau foarte clar date.
Erau restricții către, din interpretare.
Bineînțeles,
erau...
către mai marele cântăreților, cum ar fi directorul muzical, corespondent al zilelor noastre, sau dirijorul, da? David, Platon spunea de asemenea: ce, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu-mi pasă cine le face legile. Platon a înțeles treaba asta. Dacă venim mai încoace, Biserica Catolică, spre deosebire de cea ortodoxă, a fost cea care a creat instrumentele. Biserica Ortodoxă a spus: nu, noi nu le primim.
Numai vocea umană.
Numai vocea umană și ei au rămas tot acolo.
Da.
La același stand. Europa de vest de asta a progresat. Pentru, dacă nu era Biserica Catolică, pe care mulți o ponegresc pentru greșelile care le-a făcut, dar se uită lucrurile bune. Biserica Catolică a fost cea care a promovat muzica de calitate și mai cu seamă introducerea instrumentelor în biserică. Și astfel a fost dat și stimulați muzicienii încă din evul mediu. Stimulați să compună, să experimenteze, să cânte pe mai multe voci,
polifonia
și așa, de la cantus firmus să ajungă de la monodie, polifonie, contrapunctul și iată lucrurile au evoluat, practic obținându-se un nivel mai ridicat al culturii pe segmentul ăsta muzical și un nivel mai ridicat al civilizației vest-europene. Practic, muzica clasică este tributară Bisericii Catolice. Dacă era după Biserica Ortodoxă, și în continuare am fi cântat turcește. Pentru că asta este, de fapt, muzica bizantină de la Constantinopol. Este o muzică orientală care cineva din afară nici nu știe de unde să o apuce. Ceea, muzică armenească, machidonească, turcească, nu știe ce, nu înțelege nimic pe slavonele, pe chirilice, pe... Deci, muzica, deci Biserica Catolică a avut un aport foarte mare.
Apoi a venit reforma, care...
Exact. Astea sunt cazurile fericite. Dar în zilele din noastre nu mai stau lucrurile așa. Lucrurile nu mai sunt în sensul constructiv, adică într-un sens de progres. Ce am vorbit până aici a dus la un progres. E, ceea ce se întâmplă de ceva vreme încoace și într-adevăr avem de-a face cu un declin muzical, este datorită agendei de globalizare. Astea sunt lucruri care pot fi verificate deja, sunt pentru publicul larg. Ele nu prea sunt cunoscute decât din interior. Practic, ceea ce eu o să enumăr sunt lucruri care nu prea se discută. Sunt lucruri mai din interior, le știm cei care am fost la un nivel mai avansat în zona asta media, nu numai producători, cineaniști și din mai multe medii, pentru că e o paletă largă.
Verificatori.
Alături de agenda aceasta de globalizare, sunt mai multe agende. Eu o să vorbesc despre câteva. Este agenda demoralizării oamenilor. Este agenda demografică, de împuținare a populației Pământului. Există în America acea piatră care îndeamnă să ajungem la 500, doar la 500 de milioane de oameni, că suntem prea mulți pe Pământ. Este una din agendele lor. Lângă agendele astea există și o agendă de deculturalizare a lumii.
Adică spuneți că cineva are interesul să fim mai puțin interesați de cultură,
sigur,
mai ușor de prostit,
bineînțeles,
mai ușor de manipulat.
Bineînțeles. Arma letală folosită ca unealtă
muzica
este media. Din media este departamentul de divertisment, iar muzica este parte din divertisment. Deci lucrurile sunt în link, sunt legate. Da, da. Există un așa numit mainstream. În traducere ar fi, cum am spune, curentul principal.
Da.
Acest mainstream este dictat de către țările respectiv Marea Britanie și Statele Unite, țările care dau ora exactă. Ele hotărăsc acest program. Practic este un sistem piramidal și eu nu o să vorbesc de acolo de la vârf, dar o să vorbesc de la următoarele nivele care sunt cunoscute și care le știm. Sunt marile corporații, Sony, Universal, EMI, Warner. Următorul nivel care vine sunt labelurile independente, casele de discuri. Mai jos vin televiziunile pe format muzical gen MTV. Coborând și mai jos vin radiourile și casele de producție muzicală independente. Toate acestea urmează un program. Nu e un program dat pe un desfășurător de hârtie. E un program tacit, dar știe toată lumea. Dacă vrei să faci parte din sistem, trebuie să știi să te pliezi și să te racordezi. Dacă
asta
nu,
pentru că cere, cum am spus, este o relație de reciprocitate, asta pentru că cere societatea asta sau pentru că societății se dă și se formează un gust pe care ar trebui după aceea să-l ceară peste ani de zile, oglindindu-se în noile cerințe?
E foarte bună întrebare. Asta, exact întrebarea asta am avut-o, nu vreau să îi spun numele, cu unul dintre cei mai mari producători din România, după ce am venit din Japonia. Urma să fac ce mai multe piese cu Marcel Pavel. Într-un cadru mai restrâns l-am întrebat și am spus: credeți că România va avea și aparte de muzică bună de aici încolo? Pentru că dumneavoastră aveți pâinea și cuțitul. Și mi-a răspuns la modul că el nu are nicio vină, el doar dă ceea ce cere piața. Adică mi-a răspuns cu cealaltă fațetă a medaliei. Când noi știam cu toții că ei de fapt sponsorizau manelele, ei de fapt au recurs la autopiratare, că se vorbește de piratare, dar piratarea începe chiar de acolo, de la casele de producție, și practic ei impuneau radiourilor
un anumit
formatele și practică playlisturile. Nici de cum un, cum să zic, director de emisiune nu are el puterea să hotărască el un playlist și care sunt piesele care trebuie să fie în heavy rotation. Niciodată. Astea întotdeauna au venit mai de sus, care la rândul lor vin mai de sus, cum vorbeam despre acest
deci
sistem.
Despre un fel de caracatiță.
Este un sistem piramidal. Tot ce pleacă, pleacă din respectiv din Marea Britanie și din Statele Unite. De acolo se dă ora exactă și de acolo se dă. Eu vorbesc acum pe partea de muzică. Uh-huh. Nu știu să mă pronunț în alte uh-huh. departamente. Uh-huh. Eu știu să vorbesc în dreptul meu ca producător muzical care am fost în domeniul laic. Uh-huh. În paralel cu lucrul acesta, ce ține de oarecum de producția muzicală care se pompează în uh-huh. populație, vin aceste formate, gen formate X-Factor, gen uh-huh. American Idol, uh-huh. care ar fi corespondentul cu, avea noi Vocea României,
da.
Sau Britain's Got Talent,
sau
România au
versiune,
talent.
Da, de la Japonia are talent. Până
așa,
la...
aceste formate, de fapt, este o idolatrie modernă, pentru că uh-huh. scopul este de a face niște idoli, uh-huh. niște modele în societate. În special este targetul este generația tânără. Cu cât uh-huh. îi pot racola mai de tineri, cu atât mai bine. Uh-huh. Pentru că nu apucă să-și facă uh-huh. păreri. Sunt mai ușor de manipulat. Da, da, bieții părinți
se bucură.
Se bucură.
Da.
Fac o paranteză, am avut mâhnirea să fiu întrebat de părinți creștini uh-huh. care au venit și m-au dat, e păcat să-mi trimit copilul la Vocea României. Uh-huh. Și am spus, dacă tu pui întrebarea, cred că nu mai trebuie să-ți dau niciun
sau
răspuns.
Probabil ai răspunsul deja, dar ei vrea să auzi
adică
altceva
vrei să-ți
convine.
Confirm eu așa ceva? Uh-huh. Vrei să spun, da, trimiteți fata la 9 ani uh-huh. pe tocuri de 12 cm și pe fardată uh-huh. și să arate ca una de pe uh-huh. șoseaua de centură? Uh-huh. Dacă tu vii să mă întrebi dacă lucrul ăsta este bine,
dacă
eu nu
este
știu
spiritual sau...
dacă e păcat
și,
asta.
Și în plus aici ce nu sunt conștienți acești părinți este că trimițându-și copiii în acest mediu, care e un mediu extrem de toxic din punct de vedere moral, este un mediu care cere foarte mult profesional, un copil de 9 ani încă nu are vocea stabilă, îl pui să se ridice la niște note, să cânte într-un anumit regim pentru care vocea respectivă nu este încă formată, să cânte piese de operă, să cânte piese de pop rock, să cânte piese de dificultate foarte mare, au strălucirea de o clipă, după care din păcate vedem cum se risipesc, să pierd moralmente, să pierd profesional.
Un alt ca exemplu, în paralel, cum sunt aceste formate, uh-huh. este Eurovisionul. Uh-huh. Eurovisionul care, din afară, noi, care știm de mulți ani, vedem ca un festival serios. Uh-huh. El, la bază, conceptual, a fost un festival foarte serios. Uh-huh. Eurovisionul viza, deci, două lucruri. Varietatea etnică și culturală a țărilor din Europa și era un mod de depistare și de propulsare a realelor talente în industria muzicală. Așa s-au lansat mari artiști la Eurovision, care nu i-a cunoscut nimeni și după Eurovision au devenit, de acolo au semnat uh-huh. niște contracte cu marile case de discuri și uh-huh. practic, într-adevăr, a fost o rampă de lansare. Ceea ce acum a ajuns Eurovisionul nu mai are nicio legătură cu ce a fost Eurovisionul acum 40 de ani.
Am văzut.
Iacă-te Israelul ani, care a câștigat cu uh-huh. această piesă în care se cântă ca găina.
Mm-hmm. Da.
Și asta a fost piesa pe care oamenii au votat-o, deci nu s-au făcut că dacă era Mamaia mm-hmm. s-ar fi mers la domne că i-a luat pe pile, că nu știu ce, că juriu, că mm-hmm. știm noi. Nu! Iacă-te, ăsta este nivelul. Oamenii au votat treaba asta. Mm-hmm. Practic avem platforma ideală pentru ce? Uniformizare, uh-huh. asta se vrea? În care ce primează? Geopoliticul. Deci este un festival geopolitic. Nu mai are nicio legătură cu muzica foarte mult, cât are legătură cu împerecherile de țări. Ăia votează cu ăia, vecinii între ei își dau câte 12 puncte, câte 10 puncte și așa mai departe. Deci este totul pe criterii, în primul rând, geopolitic. După aia vedem o dispariție a tuturor elementelor culturale. Toate piesele sunt la fel. Înainte Irlanda venea cu o muzică Irish, grecii venea cu o muzică grecească.
Foarte important acest lucru. Exact lucrul ăsta este de observat la ultimii 5 ani. Românii își pierd identitatea melosului specific. Lucruri care se întâmplă, ce evreiesc în toată povestea aia?
Nu mai există. Da. Există deja doar o rețetă a Eurovisionului care a dat rezultate în trecut și pe care să merge. Și care este un gen oarecum de muzică dance, foarte
apariția
agresiv.
Apariția scenică, bineînțeles, coreografie, efecte.
Totul exact pe un full package de ăsta de care să creeze cât mai mult asta, lumini și așa mai departe, ca să impresioneze. Nici de cum festivalul fiind de fapt un festival de creație de muzică, în care melodia este cea care câștigă. Nici de cum interpretul.
Zice,
respectivul a câștigat Eurovisionul. Nu respectivul, că melodia este cea care a concurat la Eurovision. Dar asta... și un alt lucru care îl vedem tot la Eurovision, că vorbim aici de Eurovision, este demoralizarea. Prin introducerea acestor mișcări LGBT. Dacă vă uitați la ultimii ani, transgenderi,
da, femeia cu barbă, femeia
și
cu
tot felul, sunt cei care au câștigat Eurovision. De ce? Este tot agenda despre care vă povesteam mai devreme. Eurovisionul, ca și formatele X-Factor, toate urmează un program. Poate cineva ne aude și zice, domnule, astea sunt conspirații. Nu, eu îndemn pe telespectatori să caute. Toate lucrurile astea sunt accesibile, sunt pe internet. Probabil că nu toată lumea știe cum să le caute. Noi care suntem specialiști, venim din zona asta, am lucrat cu ele și de asta le știm. Gândiți-vă că Eurovisionul a fost vizionat la o oră de maximă audiență de 186 de milioane de oameni. Iar pe internet, înainte și după, s-a ajuns la o cifră de 1 miliard de oameni. 1 miliard de oameni au văzut reprezentanta a Israelului cântând ca găina. 1 miliard de oameni. Despre asta vorbim, că veni vorba. Noi în această emisiune numim asta declin. Ei nu numesc asta declin, ei numesc progres.
Și din păcate, un tânăr care urmărește așa ceva, spune, asta e rețeta pentru succes.
Și a reușit în viață.
Următoarea bucată, PSD-ul va fi lătrată, probabil, sau cine știe.
Da. Tot pentru că aici vorbim de muzică, trebuie să vorbim și muzica este, deși are un limbaj propriu.
Versuri.
Are nevoie de versuri, pentru că până la urmă versurile vin ca o confirmare a ceea ce deja muzica transmite, fiind un limbaj. Versurile la fel. Nu se vrea un mesaj cât mai minimal. Clișeele sunt cele care dau rezultatele cele mai bune. Repetiția refrenelor.
Da.
Agasantă.
Oh, bine că ați amintit asta, da.
Deci, cu cât mai multe refrene repetate, dar de unde este împrumutat asta? Din ritualurile tribalice de tip șamanic și voodoo, când oamenii intră în transă. Atât îi bagi, nu contează că piesa e proastă.
Autohipnoză.
Exact. atât îi bagi cu tolcerul în cap, până când el vrea, nu vrea, va rămâne cu piesa în cap. Uh-huh. Și asta este practic una din rețetele care face ca o piesă să devină hit.
Crearea, cum se spune în engleză, a viermilor de ureche. Îți rămâne în ureche și nu mai poți scoate de acolo.
Exact. Bine, prost. Mulți ar gândi că scopul suprem sunt banii în toată afacerea asta. Dar nu sunt banii. Banii sunt doar o unealtă ca mașinăria asta numită showbiz să funcționeze. Fără bani nu funcționează. Da. Dar nu banii sunt scopul.
Influență.
Ceea ce se vizează este depersonalizarea individului. Deci ne întoarcem înapoi la discuția de la început. Practic omul devine un produs media. El nu mai are o personalitate a lui, el nu mai este unic. Nu, el este un produs media, el trebuie să semene cu turma.
Sau cu un idol care creează un trend. E atât de ironic că câte un tânăr spune vreau să fiu original și 15 tineri din aceeași generație se tund ca personajul care apare pe scenă. Atunci unde e originalitatea dacă ești o copie a celui care apare în față? Mișcări în care imită mișcările idolului, îmbrăcăminte care imită îmbrăcămintea idolului respectiv și așa mai departe.
Aceștia sunt idolii moderni. Noi care suntem creștini, de multe ori uităm că altarul lui Baal și astartele, din ziua de astăzi, astea sunt. American Idol, România au talent, concursuri gen Eurovision. Toate astea este o idolatrie modernă. Pentru că tinerii asta își doresc. Să ajungă așa. Mulți ar spune, domnule, că filmele au ceva. Nu. Un film durează 2 ore. În ziua de astăzi nici măcar tinerii nu mai au acele 2 ore la dispoziție. Dar aminte adulții. O piesă durează 3 minute. În 3 minute tu poți să faci mai mult rău decât 10 filme. Doar în acele 3 minute. Dacă ai reușit să repeți,
încapsulezi mesajul
de 7-8 ori o idee care este o erezie nimicitoare, practic ținta a fost atinsă. Aș mai vrea să mai vorbim și despre un element foarte important, cum ar fi învățământul. În cadrul, în toată această, acest declin, din păcate, pentru că ați menționat la începutul emisiunii, dascălii, adevărații profesori de muzică nu mai sunt. Majoritatea dintre ei au trecut din viață. Alții au ieșit la pensie, alții au părăsit țara pentru că li s-a oferit de 3-4 ori. Eu am chiar am majoritatea colegilor mei nu mai sunt în România. Sunt profesori în Paris, în Viena, în Germania.
De ce ar rămâne un profesor în România când s-a scos ora de muzică
da.
În programa școlară? Atunci cum să-și facă norma? Pentru că aici, din nou, când noi analizăm și trebuie să coborâm din două direcții. Ați coborât de la nivel macro, dar haideți să o luăm și de jos în sus. Înțeleg, eu sunt mai prudent cu teoriile conspiraționiste, vă înțeleg, vă ascult, vă cred. Pentru mine, ca ascultător mediocru, mă consider un ascultător cu educație muzicală mediocru, mulțumesc pentru educația muzicală pe care o am, sub nivelul pe care aș fi dorit-o, dar ascultând muzică văd și cealaltă direcție, cealaltă presiune, de jos în sus, de la părinți care descurajează copii foarte talentați. Spune, ce-ți cauți cu muzică? Ce vrei să vă mori de foame? Sora mea mai mare este profesoară de muzică și deplânge, ea a prins o perioadă bună cu corul școlii, cu formațiile de călușare ale școlii, cu coreografii și mai departe, dar deplânge pe urmașii ei, care nu își pot forma norma decât alergând între patru școli. Ei, vedeți, aici sunt mai mulți factori. Este un factor care ține de politic, de deciziile locale, pentru că în alte spații, tot acelea care dau în ora exactă despre care spuneați dumneavoastră, America și Statele Unite, este încurajată educația muzicală, încă mai este încurajată educația muzicală. Este un factor educațional care ține de familie, în casă, părinți care sunt muzicieni, nu mai transmit următoarei generații pasiunea pentru muzică și dragostea pentru instrument. Cum punem cele două părți ale acestui obiect care creează presiune de sus în jos, am văzut, este o presiune de formare a unui gust, de formare a unor reflexe pe care publicul după aceea să le folosească aceste reflexe pentru a cere același gen de muzică, dar și de la nivelul de asta de jos. Se întâmplă niște lucruri extrem, extrem de triste.
Eu am prieteni în Statele Unite, foști colegi, care sunt profesori de muzică în facultăți de muzică chiar. Și acum au copii. Uh-huh. Și am zis, și la ce instrument îi dai? Păi și ce... N-am altceva mai bun de făcut? Păi cum să-i dau la muzică?
Trist.
În America. Da. Păi zic, cum? Dar stai puțin, că eu știu că în America orice școală are fanfară. Uh-huh. Acolo ori te duci la fanfară, ori te duci la majorete.
Da.
Fetele.
Da.
Și sunt multe dintre fete care nu vor să facă majorete și preferă să cânte la trombon. Că mulți nu știu cum de cântă așa multe americanice la trombon și la corn. Nu vor să fie majorete, spre exemplu. Și zic, măi, știu că în America cam asta e, zice. A fost.
Interesant.
Lucrurile deja nu mai sunt. El este din anii 2000. Zice, când eu am venit în America și spuneam, sunt profesor, oamenii se uitau la mine cu respect. Acum pot să spun că sunt profesor, doctor, academician în muzică, se uită la mine ca la un lăutar. Un fel de... entertainer. Entertainer. Indiferent ce ai face, pentru ei este entertainment. Ei au nevoie, pentru că trebuie cineva să ia locul. Dar ei au nevoie de tineri care să vină, dar care să preia noile conduite. Conduitele despre care am vorbit și pe care ei le impun. În care nu mai este muzica clasică, spre exemplu, termenul de referință. Nu. Termenul de referință este Beyoncé. Este Justin Bieber. El este termenul de referință în America. Nici de cum, ci Corea, care nici dacă merge pe stradă nu-l cunoaște nimic. Și ci Corea este, cum ar veni, guru al muzicii jazz al secolului 20 și 21. Pentru asta vorbesc, pentru cine cunoaște despre jazz.
Mai ascultăm și altă fel de muzică.
Ci Corea merge pe stradă și nu-l cunoaște nimeni. Dar dacă merge Justin Bieber...
Pentru noua generație chiar și Sting ar putea să calce pe stradă și nu mai recunoască nimeni.
Da, chiar și Sting, Phil Collins a ajuns deja un moș neguț care, la fel, ai fost și tu, tataie, cândva, dar acum sunt alte vremuri. Acum nu se mai cântă așa, au alte expresii. Acum nu se mai compune așa, acum nu se mai cântă așa. Lucrurile astea sunt vizibile și în România.
Mai avem câteva minute de discuție și aș vrea să ne apropiem totuși, să nu rămânem într-o zonă a disperării, într-o vale a disperării, ca să nu spun ca ciurani pe culmile disperării. Ce pot face? Îmi fac propriu playlist, îl pun pe un USB în mașină. Ce este de făcut? Avem copii mai mari, i-am trecut și pe unii și pe alții prin școala de muzică ca amatori. Au prins gust de instrumente și fata și băiatul, ginerile cântă la instrument. Am o satisfacție extraordinară că am reușit cumva, poate mai puțin decât aș fi vrut, să le transmit dragostea de muzică, dar dragostea de instrumente și un anumit gust cultivat. Îl avem pe cel mic. Încerc același lucru. Vă mărturisesc că mi-este mult mai greu decât în urmă cu 15-20 de ani.
Normal.
Pentru că nu mai am resursele. Ce? Acum când deschid radio-ul, mă ia prin surprindere, s-ar putea să dau peste o chestie.
Cine știe ce... Televizorul sub nicio formă.
Nu, că nu avem. Dar în mașină mai dăm drumul la radio și mă tem, mai ales când ajung la o piesă românească.
Da.
Când ajung la o piesă românească, copilul înțelege toate cuvintele, în engleză înțelege doar câteva, mă ia cu fiori,
da,
și mai bine opresc, preventiv.
Da.
Că nu pot să știu cam ce cuvinte, cam ce... Și asta pe posturi, nu vorbesc de posturi din underground, de noi nu ascultăm așa ceva, nu vorbesc de posturi marginale.
Da, vorbim de posturi comerciale.
Posturi,
da,
comerciale, sau chiar mi s-a întâmplat aseară în timp ce conduceam pe posturile naționale, posturile, da, care...
România...
Da, exact. Ei,
Radio
ce e de făcut? Facem o listă publică cu semnături, cerem, ieșim, protestăm în stradă, ce credeți că vă... Veniți din acea branșă. Ce e de făcut ca să ne protejăm urechile? Mie mi se pare asta un gest de igienă publică.
Da.
Un gest de igienă culturală. Să spunem nu sau să însemnăm. Și Scriptura ne spune, însemnați-vă pe aceia și să nu aveți niciun fel de legături.
Da.
Aș transfera asta în domeniul muzical. Însemnăm anumite lucruri,
da,
și acele lucruri sunt de neascultat. Chiar dacă nu ești credincios.
Da.
Pentru protecția propriei, pentru sănătatea mentală și culturală, ar trebui să ne protejăm de anumite lucruri.
Da. Din perspectiva creștină, este așa cum a spus dumneavoastră. Este foarte bine pentru că copiii să aibă parte de o educație muzicală, să-și umple timpul cu treaba asta, că altfel și vor umplea timpul cu alte lucruri. Din perspectiva unei familii creștine, da, așa stau lucrurile. Dar din perspectiva unei familii de necredincioși, ei nu au aceste repere pe care le discutăm noi aici. Pentru ei valorile sunt cu totul alte. Lumea aceasta zace în cel rău. O lume care zace în cel rău este, cum Biblia de altfel și spune, ea este sortită să ardă în foc. Așa, ăsta va fi finalul. Eu sincer am avut de ales între a rămâne în ea, să ajut, să fiu eu vreun revoluționar, sau să ies de acolo. Pe mine Scriptura m-a ajutat, care mi-a spus, ieșiți din mijlocul lor, ieșiți din Babilon, ieșiți din Egipt. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că la mine se aplică Psalmul 40, care zice: mai scos din fundul mocirlei, din groapa pieirii. Asta este muzica seculară. Este o mocirlă fără fund, în care valorile acestor oameni sunt valori care nu au contrare, în primul rând, Scripturii. Când tu vii să le vorbești de valorile din Scriptură, din perspectiva aceasta, pentru ei este o nebunie. Deci pe ei interesează, domne, câți bani este din muzică? Ce trece acum cel mai bine? Cu 10 ani în urmă era dance-ul. Dacă făceai muzică, dacă nu făceai muzică dance, n-aveai nicio șansă. Îți spuneau producătorii foarte clar. Puteai să vii cu o piesă extraordinară, îți zicea, dacă ai face-o mai electro, poate...
Ar trece.
Poate am reușit să convingem, dar mai bine nu faci tu una de la început dance. La fel stă discuția cu manelele. Oamenii se miră că cum de au manelele o asemenea Păi vin din interior. Un popor care a fost sute de ani sub dominație otomană, vorbind acum de Țara Românească, da? Și care ortodoxia își are rădăcinile, da? În zona asta orientală. E normal să iasă în afară.
Și mai este când ascult universul ciuda asta, dușmanii mei, prietenii mei, copiii mei, este o tensiune în acest gen, sau să-i spunem o subspecie, că e o subspecie muzicală, unei specii mai largi. Este o tensiune, o ciudă, o încrâncenare acolo. Omului îi ciudă pe ceva, el s-aolește de o chestie. Ei, toate astea, așa cum spuneți, vin dintr-un mental public pe care l-am cultivat sute de ani, de o primare nerezolvată, ciudă pe bunăstarea vecinilor, dacă eu sunt mai înstărit să vadă toți dușmanii mei că m-am realizat. Lucruri greu de schimbat și pe care probabil numai Evanghelia le poate schimba. Deci, soluția este să ne protejăm.
Noi creștinii ne putem proteja.
Da.
Ei care sunt din acea lume, ei oricum au alte valori. Noi putem să ne facem partea, să le spunem, dar eu am văzut cam care este paritatea.
Mai este un aspect. Chiar acum îmi vine în minte o familie, dacă mă gândesc mai bine, părinții sunt din alte medii. Cred că o pereche de părinți sunt liber cugetători. N-au niciun fel de legătură cu mediul religios. În Oradea am înființat un fel de școală populară de artă privată, școală de muzică Logos. Și părinți din lume, cum spunem noi,
da,
pocăiții sau evanghelici, părinți din lume.
Da.
Unii sunt liberi cugetători, alții sunt de altă, da, confesiune decât a noastră.
Da.
Și vin și spun, mi-am dat copilul aici pentru că vreau să-i cultiv gustul pentru altceva. Și reproduc. Mi-e greață de ce văd la festivalurile de muzică,
da,
ușoară, la,
da,
este, și din nou citez,
da,
este doar carne,
da,
dans, coreografie și, da, nu mai există muzică. Deci nu mai vorbim, sigur, nici de versuri, nu mai vorbim nici de melodie, nu mai vorbim de ritm, vorbim de carne și mult senzorial, foarte, da, multe efecte, lumini și așa mai departe. Ei, există, cred, un mesaj pe care noi credincioșii putem să-l dăm lumii,
da,
că există o rază de lumină, o rază de speranță,
sigur,
putem forma astfel de inițiative, școli, de educație în care oamenii să vină să-și cultive un alt fel de gust.
Eu am făcut asta 15 ani din momentul în care m-am convertit și am trăit așa și cu lumea și cu Dumnezeu, adică eram și duminica la biserică și de luni până sâmbătă îmi vedeam de treaba mea.
Muzicale.
Și în timpul ăsta căutam să vorbesc în cercuri mai private așa, să le vorbesc de valorile Scripturii. Cam paritatea este la 100 de oameni, unul a primit. Cam asta este. Dar eu m-am bucurat și pentru acel unul.
La unul poate arduce rod 30, 60 sau 100.
Exact.
După
zice că pentru un singur suflet e sărbătoare în cer.
Sperăm că și emisiunea asta de care ne apropiem de încheiere va aduce rod. Îi îndemnăm pe prietenii noștri, telespectatorii, fideli, să asculte cu atenție, să cearnă lucrurile, să gândească. Dacă nu ne credeți pe cuvânt, cercetați dumneavoastră. Nu vrem să desființăm pe nimeni, vrem să ne protejăm și vrem să vă învățăm să vă protejați urechile. Așadar, între Scriptura care ne spune, așa cum a amintit invitatul nostru din această ediție, ne-a scos din groapa pieirii, Dumnezeu ne-a scos din mocirlă, acolo în mocirlă și în groapa pieirii erau niște sunete. Ne-a scos și ne-a așezat într-o nouă preajmă de sunete. Și aceste sunete sunt sunetele mântuiților, sunetele curate ale bisericii, adunarea sfinților în închinare, și cel care este mântuit își schimbă și preajma sonoră. Așa că vă invităm, chiar dacă nu sunteți credincioși evanghelici, chiar dacă sunteți liberi cugetători, să vă gândiți puțin. Nu crezându-ne pe noi, pe cuvânt, dar să vă gândiți puțin la igiena urechilor noastre, la igiena a ceea ce ascultăm, la igiena culturală și la igiena mentală. cred că sunt mulți dintre noi care sunt dezamăgiți de starea muzicii actuale. Ați auzit ce se întâmplă și ați ascultat și câteva soluții. Dacă mai aveți un ultim gând pentru telespectatorii noștri, la finalul acestui...
Să ne pocăim.
Așa, să ne ajute Dumnezeu pe toți. Vă mulțumesc încă o dată și deja coacem o altă emisiune legată de starea muzicii evanghelice. Din păcate și biserica începe să-și acomodeze glasul cu glasul lumii. Din păcate, spunem. Dar să vedem, poate există soluții și acolo. Vă mulțumim deocamdată.